Nouskaamme kuulemaan hartain mielin tämän ensimmäisen kolminaisuuden päivän jälkeisen sunnuntain ensimmäisen vuosikerran pyhä evankeliumi. Se on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin luvussa 16, jakeesta 19, jakeeseen 31. Ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Jeesus opetti. Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellavavaatteisiin, ja eli joka päivä ilossa loisteliaasti. Mutta eräs köyhä nimeltä Lasarus makasi hänen porttinsa luona täynnä paiseita ja halusi ravita itseään niillä muruilla, joita putosi rikkaan pöydältä. Ja koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitaan. Tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan. Rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Kun hän nosti silmänsä helvetissä tuskissa ollessaan, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Hän huusi sanoen, Isä Abraham, armahda minua, ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä. Mutta Abraham sanoi, poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus puolestaan sai pahaa, mutta nyt hän saa täällä lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa. Kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri kuilu, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme. Hän sanoi, niin rukoilen siis sinua, isä, että lähetät hänet isäni taloon, sillä minulla on 5 veljeä, todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Mutta Abraham sanoi, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot he niitä. Hän sanoi, ei, isä Abraham, vaan jos joku kuolleista menisi heidän luokseen, he muuttaisivat mielensä. Mutta Abraham sanoi hänelle, jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, he eivät usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös. Rukoilkaamme. Me rukoilemme sinua, pyhä Herra Jumala, taivaallinen Isä. Hallitse ja valaise sydämemme pyhällä hengelläsi, ettemme niin kuin rikas mies ylenkatsoisi sinun sanaasi. Auta meitä käyttämään ajallista omaisuuttamme niin, ettemme sen tähden unohtaisi iankaikkisia, vaan mielellämme ja lempeästi auttaisimme apua tarvitsevia ja karttaisimme ylpeyttä ja ylellisyyttä. Suo ettemme myöskään, jos koettelemus ja onnettomuus meitä kohtaa, tulisi toivottomiksi, vaan luottaen turvautuisimme kaikessa sinun apuusi ja armoosi, ja niin sinun voimassasi ja turvissasi kaikki kärsivällisesti voittaisimme. Aamen. Kallis kuulija, jos joutuisit kuulemaan järkyttävän uutisen, että kotisi palaa ilmiliekeissä, niin mitä yrittäisit pelastaa? Jos tietäisit, että perheesi, rakkaat läheisesi tai jos asut yksin, naapurisi olisivat turvassa, niin mitä sen jälkeen yrittäisit vielä ottaa mukaasi? Mikä on sinulle niin arvokasta ja kallista, että ainakin vielä se pitäisi saada talteen? Miksi se ei saisi jäädä, vaikka kaikki sitten muu menisikin? Olisiko sinulle silloin tärkeintä säilyttää se, mitä muillakin on, vai juuri se, mitä muilla ei ole? Meillä ihmisillä on syntiin lankeemuksen vuoksi luontainen taipumus kiintyä näkyvään omaisuuteen. Toisilla enemmän, toisilla vähemmän. Joillakin tärkeintä on tavaran muoto ja määrä. Toisilla sen sisältö ja merkitys. Täysin vapaita omaisuudesta ja omistamisesta emme ehkä ole kukaan. Herramme Jeesus Kristus opettaa Matteuksen evankeliumin 6. luvussa seuraavasti. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruostet turmelevat ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat, vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste turmele, ja missä varkaat eivät murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä siellä, missä aarteesi on, on myös sydämesi. Näin vapahtajamme. Missä siis, rakas ystävä, sinun sydämesi on? Mihin sinun silmäsi kiinnittyy? Tämän päivän evankeliumimme kertoo köyhyydestä ja rikkaudesta. Se kuvaa omistamisen ääripäät kaikkina aikoina. Nälkä kuolemasta ihmismieltä vahingoittavaan omistamiseen, jossa omaisuutta on jo heitettävä pois, jotta elämä ylitse pursuavan materian keskellä olisi edes jotenkin siedettävämpää. Niin pysäyttävällä tavalla Kristus saarnaa Luukkaan evankeliumin luvussa 18. Helpompi on kamelin käydä neulan silmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Se, mikä ihmisille on mahdotonta, on Jumalalle mahdollista. Ja Matteuksen evankeliumin luvussa 16 hän saarnaa: sillä mitä ihminen siitä hyötyy, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi sielulleen vahingon? Tai mitä ihminen voi antaa sielunsa lunnaiksi? On selvää, että vapahtajamme haluaa meidän olevan rikkaita ainoastaan uskossamme häneen ja jakavan tätä kulumatonta evankeliumin rikkautta muillekin, koska aivan kaikille hän on iankaikkisen vaurautensa tarkoittanut. Kun pysähdymme Jeesuksen vertauksien edessä, on vaarallista, jos Jeesuksen vertauksia pidetään vain kuvauksina ihmisen luonteista ja käyttäytymismalleista, koska silloin Herramme tarkoitus pelastuksen asiassa ei kirkastu. Silloin meille ei todella kirkastu syntisyytemme, emmekä kuule myöskään pelastavaa evankeliumia. Terveydenhoidon ilmaisuin voisimme sanoa, että tutkimus on silloin liian suppea ja lyhyt. Se ei kiinnitä huomiota sairauden aiheuttajiin, eikä tarjoa siten myöskään oikeaa ja riittävää hoitoa. Niinpä tässä evankeliumissa on monia näkökulmia, joita ei hätäisesti lukemalla huomaa. Rikas mies oli ensinnäkin pukeutunut purppuraan ja hienoihin pellavavaatteisiin. Purppura väriä saatiin pienistä Välimeren kotiloista ja sen käyttäminen vaatteiden värjäämiseen vaati ammattilaisten pitkällistä työtä. Muistamme apostolien teoissa 16. luvussa kerrotun Lyydian, joka oli purppuran myyjä. Ja Johanneksen ilmestyksen luvussa 18 Jumala ilmoittaa aikojen lopulla maanpiirin kauppiaiden suravan suurta Babylonia, kaupunkia, jossa oli myyty muun muassa purppuralla värjättyjä kankaita. Korkean hinnan vuoksi vain rikkailla oli varaa ostaa purppuravärillä värjättyjä vaatteita. Samoin oli hienojen pellavavaatteiden kohdalla. Niihin tarvittiin kalliin materiaalin lisäksi pitkällistä käsityötä, joka vaati samoin ammattilaisten osaamista. Vielä rikasta miestä kuvataan, että hän eli joka päivä ilossa loisteliaasti. Hänen ilonsa oli siis omaisuudessa ja perustui ulkoiseen näyttävyyteen. Hän oli ympäröinyt itsensä ylenpalttisuudella eikä välittänyt muusta. Tässä on meillä Jeesuksen vakava varoituksen sana. Sillä kootessaan itselleen, rikas mies samalla kielsi itseltään kaiken aikaa paljon. Hän kielsi antinsa köyhille ja tarvitseville, mutta hän kielsi myös oman tarvitsevuutensa ja tukahdutti uskonsa Jumalan edessä. Rikkauden himossa on aina pelkoa ja epäuskoa. Siinä on pelkoa köyhyydestä ja kuolemasta, ja siten epäuskoa ja epäluottamusta Jumalaan ja hänen sanansa kieltämistä. Evankeliumme kysyy sinulta, kallis kuulija, mitä sinä kätket ja peittelet? Mitä asioita lakaiset arjen kiireiden maton alle? Mitkä asiat sinun on vaikea kohdata Jumalan kaikki näkevän ja kaikki tietävän katseen alla? niiden keskellä muista, että Herramme on pyhä ja totuudellinen. Mutta hän on myös armollinen ja anteeksi antava. Anna siis Messiaamme purkaa purppura muurisi ja pellava panssarisi. Ja anna hänen puhdistaa ja uudistaa myös kaikkein vaikeimmilta tuntuvat asiasi. Sillä Herran Jeesuksen viesti omilleen on kirkas. Hän kysyy sinulta myös, mitä sinä pidät vapautena. Oletko kuin rikas mies, joka oli koonnut suuren rikkauden, mutta se vain etäännyttikin hänet muista ihmisistä. Hän uskotteli elävänsä vapaudessa, mutta oli kahlehdittu sisällyksettömään omaisuuteensa ja täällä ajassa, niin kuin hän on liekkeihin tuonelassa. Missä siis näet avuttoman, joka tarvitsee sinun apuasi? Kuka on se Lasarus, joka makaa tällä hetkellä sinun elämäsi portilla ja tarvitsee juuri sinun auttavaa kättäsi tai almuasi Jumalalle? Kuka on se syntien ja väärän elämän paiseista kärsivä, joka janoaa saada sinulta pelastavan evankeliumin virvoitusta liittyäkseen kanssasi pelastettujen joukkoon? Kuka se köyhä, joka tuskailee tietämättömyytensä painon alla vailla evankeliumin aarretta, rikkautta, jonka sinä voisit hänelle viedä tai pyytää pastorisi viemään? Et hän ole hänelle rikas mies, jolla olisi ollut paljon annettavaa, mutta joka piti tai oikeammin yritti pitää kaiken itsellään. Sillä rakkauden kaksoiskäskyssä Jumala ja lähimmäinen ovat rinnakkain. Jumalan meissä herättämä rakkaus ei voi kohdistua vain häneen, vaan sen myötä aina myös lähimmäiseen. Erityisesti tänä aikana on tärkeää huomata, että lihaamme ja aikaamme vaivaa ikuisten ja ajallisten asioiden erottamisen harha, jossa on fariseusten ulkokultaisuutta. Siinä vain puhutaan kauniita sanoja auttamisesta ja lähimmäisen rakkaudesta ilman uskoa, luottamusta Jumalan sanaan ja niiden mukaista vaikutusta elämään. Jeesus ei opeta niin, vaan hän tahtoo isänsä tahdon toteutumista niin maan päällä kuin taivaassa. Siinä Lasaruksen ja rikkaan miehen, niin kuin kaikkien meidän, ennen Herramme paluuta osa oli yhteinen, että kummankin oli täältä lähdettävä ja kohdattava iankaikkisuus. Rikkaus ei lopulta lisännyt, vaan ehkä liiallisen päihtymyksen ja ylensyönnin vuoksi jopa nopeutti rikkaan miehen lähtöä, niin että nuo miehet saivat ehkä yhtä paljon elinvuosia. Lasarus jäi kadulle. Ja ehkä viskattiin sen ajan köyhien yhteishautaan. Rikas mies sai varmasti ylelliset hautajaiset ja oman kauniin hautapaikan. Saattoväkeä ei ehkä ollut kummallakaan. Huomathan, rakas ystävä, että näiden miesten erilaisista osista saarnaa kuitenkin se, miten Lasarus oli jo taivaan armosta tällä ajassa ystäviensä kanssa rikkaampi kuin tuo toinen. Hänellä oli sittenkin saattoväkeä, sillä juutalaisten halveksimat koirat yrittivät hoitaa Lasarusta, ja viimein ylipappien kieltämät enkelit veivät hänet taivaaseen. Näin lopulta rikas mies oli jo täällä maan päällä Lasarustakin köyhempi. Ruuan pois heittäminen on viittaus siihen, ettei hänellä ollut perhettä eikä ystäviä. Hän oli yksinäinen ja ilman ihmisten seuraa. Meidän on tärkeää myös pysähtyä sen totuuden edessä, ettei köyhyys pelastanut Lasarusta iankaikkiseen elämään. Sillä köyhäkin saattaa kieltää uskonsa ja katkeroitua omaan osaansa. Uskonpuhdistamme Martti Luther opettaa, että Lasarus uskoi Jumalan tahtoneen hänelle köyhän osan ja että Jumalan tahdon mukainen kärsimys on palvelusta Jumalalle. Vastaavasti maanpäällinenkään rikkaus ei sulje taivaan ovea, mutta se altistaa vaaralle kiinnittää sydämensä omaisuuteen ja siten vaaralle iankaikkisesta kadotuksesta. Arkisella tavalla verrattuna vaara on siinä samanlainen kuin moottoritiellä ajavan katseen kiinnittyminen kauniiseen maisemaan suuressa nopeudessa, jolloin edessä saattaa olla yllättäen kohtalokas onnettomuus. Samalla tämä evankeliumimme saarnaa iankaikkisuuden läheisyydestä elämässämme. Matteuksen evankeliumin luvussa 19 Jeesus kertoo iankaikkisuudesta. Monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja monet viimeiset ensimmäisiksi. Tässä päivän evankeliumimme kuvaa tämän toteutumista, kun nämä miehet saapuivat iankaikkisuuteen. Siellä juutalaisen kansan uskonjuurien merkitys paljastui myös rikkaalle miehelle. Kyllä hän tiesi ja tunnisti, kuka Abraham on. Siinä vaiheessa päämäärän muuttaminen oli kuitenkin myöhäistä. Huomaathan, kallis kuulija, kuinka siitä kertoo se, ettei rikas mies pyytänyt Abrahamilta päästä taivaaseen. Hän vain pyysi, että Lasarus auttaisi tuomaan hänelle viilentävää vettä. Kielen mainitseminen on merkki siitä, että niin nautinnot kuin ahneet puheetkin olivat pitäneet tuon ihmiskehon toiseksi vahvimman lihaksen kautta miestä otteessaan. Sanon toiseksi vahvimman, sillä vaikka biologiamme väittää toisin, on ihmiskehossa vielä toinen, paljon vahvempi lihas. Se on meidän sydämemme. Sillä kun se oli tuonut ja valitettavasti monen kohdalla yhä tuo paha varastosta esiin pahaa, niin sitä kieli oli sydämen kyllyydestä puhunut. Ja sen mukaan kun tuomme varastostamme antia esiin, voimme vielä ajassa valita tekomme, mutta emme sitten enää tekojen seurauksia, ei maan päällä eikä ikuisuudessa. Niinpä pysäyttävää on se, että iankaikkisuudessa muutus se, mitä olemme täällä saaneet, lahjaksi, tai mitä me emme ole saaneet. Ahneus ja oma hyväisyys seuraa kadotukseenkin, sillä rikas mies väitti Abrahamille vastaan, ja hän oli oman etunsa vuoksi valmis jopa siihen, että Lasarus kärsisi myös helvetin liekeistä, tuodessaan hänelle viilennystä. Lopulta vasta ymmärrys kaiken lopullisuudesta sai rikkaan miehen viimein ajattelemaan veljiään, joiden kohtalosta mies ei maan päällä ollut välittänyt. Ehkä he olivat jääneet isänsä taloon, miehen viedessä perintönä isältään enemmän kuin hänen osakseen olisi kuulunut. Rikas mies on osoitus siitä, että viimein jokainen kadotukseen joutunut vaihtaisi kaiken omaisuutensa, aivan kaiken mitä hänellä on ollut, läheisiin ihmissuhteisiin, toisten auttamiseen, Jumalalle uhraamiseen ja evankeliumista kertomiseen. Siksi kadotus on totisesti ikuisen katumuksen paikka. Miesten osista kertoo ja sinne vaihtumisesta myös se, miten he näkivät. Lasarus näki maan päällä rikkaan miehen, mutta tämä ei välittänyt huomata tätä. Ikuisuudessa taas rikas mies näki Lasaruksen, jonka puolesta nyt Abraham puhui ja vastasi. Lohdullinen armon evankeliumi paistaa meille siitä, että vaikka Lasarus ei täällä ajassa päässyt rikkaan miehen taloon, niin hän pääsi taivaassa vertaamattomasti paljon rikkaamman, kaikkien aikojen varakkaimman miehen, Herran Jeesuksen Kristuksen taloon. Sillä vain Jumalan sana saa aikaan kääntymyksen, sillä usko syntyy Jumalan sanan kuulemisesta ja vastaanottamisesta. Siitä kertovat Abrahamin nuhtelevat sanat Mooseksesta ja profeetoista, eli Raamatun sanasta. Niinpä maanpäällinen rikkaus ei ollut lopullinen rikkaan miehen tilan syy, vaan epäusko ja kieltäymys kuulla Jumalan sanaa. Sillä olihan Abrahamkin ollut maallisesti rikas mies, mutta hän piti todellisena rikkautenaan ainoastaan uskoa Jumalaan. Se rikkaus hänellä olisi ollut omaisuudesta köyhänäkin, mutta ilman sitä hän olisi lukuisine lammaslaumoineen ja aarteineen ollut rutiköyhä. Hän oli käyttänyt rikkauttaan oikein. Olihan hän ollut valmis uhraamaan jopa oman poikansa Jumalan käskystä. Niinpä meidän on pysähdyttävä kaiken aikaa rohkeasti näkemään, että ajalliset asiat eivät saa olla epäjumaliamme, sillä kaikki on lopulta Jumalan. Siitähän päivämme evankeliumi opettaa. Nämäkin miehet ja heidän omansa oli kaiken aikaa Jumalan omaisuutta. Niinpä Lasaruskin oli kärsimyksissään Herran Jeesuksen oma. Herra Jeesus oli hänen rinnallaan ja hänen kärsimyksissään läsnä. Sillä totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päälleen, kuten Jesajan ilmestyksen luvun 53 jakeessa 4 saarnataan. Lasaruksen usko Kristuksen tähden armolliseen Jumalaan antoi hänelle voimia kestää kärsimykset ja uskoa niistä huolimatta armolliseen Jumalaan. Muistathan, kallis kuulija, miten tuo Jesajan ilmestyksen luku 53 jatkuu. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hänet on haavoitettu meidän rikostemme tähden, runneltu meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä rauha olisi, ja hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Jeesuksen vertauksessa on vielä eräs ilmeinen seikka, joka kertoo erilaisista osista iankaikkisuudessa. Huomathan, rakas kuulija, että rikasta miestä ei missään kohtaa kutsuta nimeltä. Lasarus sen sijaan on kaiken aikaa nimeltä tunnettu. Jumala tuntee nimeltä kaikki omansa. Tästä saarnaa jo Lasarus-nimi. Se tulee Eleasar-nimestä, joka tarkoittaa Jumala on auttanut, Jumala auttaa. Siksi jo tällä Lasarus-nimellä meitä rauhoitetaan näkemään yli elintoimintojen rajan, vielä paljon suurempaan ja kestävämpään elämän aikaan. Jesajan ilmestyksen luvun 43 jakeessa 1 Herramme lohduttaa sinuakin tänään. Älä pelkää, sillä olen lunastanut sinut, olen kutsunut sinut nimeltä, sinä olet minun. Eli Jeesus Kristus oli ja on Lasaruksen hyvä osa. Hänessä oli ja on Lasaruksen usko ja turva. Ja siinä on myös sinun turvasi ja sinun pelastuksesi. Jumalan armon turvissa sinut on kutsuttu sydämen lempeyteen ja auliiseen antamiseen, voimiesi ja mahdollisuuksiesi mukaan. Lopuksi vielä totean, että minua on tässä kertomuksessa koskettanut usein se, ettei Lasarus puhu missään kohtaa mitään. Hän oli jo ennen tätä sanottavansa sanonut. Silloin hän oli kyllä anonut armoa ja kerjännyt ruokapalasta, sitä kuitenkaan saamatta. Mutta taivaassakaan hän ei syytä. Hän ei vaadi rangaistusta kummassakaan paikassa. Täällä siihen ei ollut voimia. Siellä siihen ei ole tarvetta, sillä siellä kaikki on hyvin. Tällaisena Lasarus on Kristuksen ja oikean uskon esikuva. Muistamme, miten Jesaja jatkaa edelleen luvussa 53. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, eikä suutaan avannut, kuin karitsa, joka viedään teuraaksi, kuin lammas, joka on ääneti keritsijöidensä edessä, hän ei suutaan avannut. Jumalalla on poikansa Jeesuksen Kristuksen täydellisen elämän sekä lunastus- ja sovitusuhrin vuoksi kaikille tarjolla iankaikkinen hyvä osa. Yksin Kristuksen ansiota on, että ylipäänsä kukaan voi päästä taivaaseen ja saada siellä lohdutusta. Lahja uskossa me tartumme tähän lahjapelastukseen ja me otamme vain siinä vastaan ja näemme, miten Jumala valmisti antaa meille hyvän osan. Siksi apostoli Paavali opettaa Efesolaiskirjeensä 2. luvun jakeissa 8 ja 9. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta. Se ei ole teistä, se on Jumalan lahja. Se ei ole teoista, ettei kukaan kerskaisi. Tämän armon evankeliumin tähden Jeesus Kristus vakuuttaa sinullekin tänään. Rakas kallis lampaani, olet turvallisin mielin. Minä olen voittanut maailman. Olen voittanut myös syntisi. Olen voittanut kipusi ja vastoinkäymisesi. Minulla on vastaukset kaikkiin kysymyksiisi ja lohdutus kaikkiin kipuihisi. Elämäsi ja sydämesi on minulla. Olen hyvä osasi. Turvaa levollisesti minuun. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.